Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu ahwat fila rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, kita bisa melanjutkan pembahasan mengenai masalah ahkam muamalah, di mana pembahasan sebelumnya kita telah sampai ke dalam bab al-hajr. Ada beberapa hal yang tersisa dalam pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai masalah al-muflis dan juga mengenai masalah al-majnun. Yang di mana perlu kita ketahui bahwa salah satu atau syarat-syarat daripada muflis itu sendiri, yang pertama perlu diketahui sebelumnya pernah dibahas sebenarnya, adalah sabitnya atau telah berhutangnya seseorang. Jadi yang telah berhutangnya seseorang. Jadi kalau misalnya dalam bil quwah atau misalnya dia akan berhutang, maka tidak bisa atau hilang syaratnya. Jadi pertama dia harus berhutang. Yang kedua adalah harta miliknya. Harta miliknya itu kurang daripada hutang yang dia harus bayar. Harta miliknya apa saja? Mungkin dia dari kecuali yang dikecualikan, yang pernah disebutkan sebelumnya mengenai masalah rumah, itu dikecualikan, atau hal-hal yang lain yang bersifat daruri. Yang selanjutnya adalah bahwa hutangnya itu adalah hutang yang dimana bukan berwaktu. Jadi kalau misalnya hutangnya adalah berwaktu, misalnya seseorang itu berhutang dalam jangka waktu setahun harus dibayar atau ditunaikan, maka dalam jangka waktu setahun tersebut itu tidak dihitung sebagai salah satu syarat daripada masuk dalam syarat muflis. Karena bisa jadi di dalam waktu selama tenggang waktu satu tahun bisa jadi dia bisa membayarnya. Tetapi kalau misalnya ada masalah, dan ini sebagai sebuah tambahan, kalau misalnya dia memiliki hutang yang berwaktu dan hutang yang tidak berwaktu, atau waktunya sudah hilang, tapi dia waktunya sudah habis, tapi dia tetap memiliki hutang, bagaimana cara perhitungan bahwa dia itu masuk dalam kategori muflis atau tidak muflis? Itu kita bisa melihat bahwa kalau hutangnya yang tidak berwaktu atau selesai masa waktu hutangnya dan dia tidak bisa membayar hutangnya, itu lebih besar daripada harta yang dia milikinya, maka bisa dikategorikan sebagai muflis. Itu cara perhitungannya. Yang syarat keempat adalah kalau adanya talab dari sang pemberi hutang kepada orang yang berhutang dan menuntut kepada sang hakim bahwa dia harus membayar hutangnya. Jadi kalau dia tidak membayar hutangnya, maka apa yang menjadi hartanya dia itu tidak bisa dipakai, digunakan olehnya. Jadi hakim pada saat itu menjaga, dan kalau dia ingin membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan yang lain-lainnya, maka dia harus meminta izin kepada orang yang memberikan hutang. Jadi beberapa hal yang pernah disebutkan sebelumnya. Adapun mengenai masalah orang gila, ini bagaimana hukum orang gila? Sama seperti safih, yaitu orang yang tidak bisa mengendalikan atau mengontrol uang yang digunakannya. Jadi walinya pun sama seperti wali yang ada dalam safih. Yang selanjutnya insyaallah pembahasan kita kali ini adalah membahas mengenai masalah al-wadi'ah. Al-wadi'ah itu apa sebenarnya wadi'ah itu? Kalau misalnya di dalam bahasa sederhananya adalah penitipan mungkin ya. Jadi wadi'ah adalah penitipan. Wadi'ah itu sebagai sebuah akad yang dimana seseorang menitip akad, dengan akad tersebut seseorang menitipkan kepada pihak yang lain untuk dijaga. Yang perlu kita ketahui bahwa yang menitipkan itu disebut maudi', dan yang memberi, yang menerima titipan tersebut disebut al-wada'i atau mustauda. Dan di sini perlu adanya ijab dan qabul. Baik itu secara lafaz bil Arabi atau dengan Arabi atau dengan selain daripada bahasa Arab atau dengan mu'atot atau tanpa dengan lafaz pun bisa dilakukan. Jadi ketika misalnya seorang maudi mengatakan auda'tuka atau ja'altuka hadza misalnya wadi'atan la, dan demikian misalnya saya menjadikan barang ini sebagai wadi'ah di sisimu, itu sudah menjadikan sebuah ijab dan harus dikatakan qabul di pihak al-mustauda. Ini menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan. Kalau tanpa adanya qabul dari pihak al-mustauda, maka wadi'ah tidak bisa terjadi. Dan keridhaan di antara kedua belah pihak dengan cara fi'il atau perbuatan tanpa adanya lafaz pun bisa dikatakan, bisa dibolehkan dan berlangsungnya wadi'ah. Itu dengan mu'atot. Jadi di dalam masalah al-wadi'ah, itu perlu kita ketahui bahwa harus adanya ijab dan kabul. Ijab di pihak al-maudi dan kabul di pihak al-mustauda atau al-wada'i. Yani al-maudi ini yang menitipkan dan al-mustauda ini yang menerima titipan tersebut. Dan harus ada qabul. Kalau tidak terjadi qabul, maka tidak terjadi wadi'ah. Itu. Dan juga bisa juga dengan ijab qabul dengan bisa menggunakan bahasa Arab. Auda'tuka misalnya. Atau ja'altuka hadza misalnya wadi'atan. Dan dengan bahasa Arab. Ataupun dengan bahasa yang lain bisa terjadi. Dan ataupun dengan mu'atat. Mu'atat itu dengan tanpa lafad. Tapi kedua-duanya saling mengetahui, saling ridho. Ada ijab qabul tanpa adanya bahasa. Dan itu secara urup dikatakan sebagai penerimaan penitipan. Itu dikatakan mu'atot. Misalnya, bisa dikatakan bahwa wadi'ah terjadi ketika seseorang menitipkan kepada orang lain. Saya titipkan ini baju misalnya. Lalu orang tersebut dengan fi'ilnya ridho. Ya, sudah misalnya demikian itu sudah cukup. Itu bisa menjadikan sebagai wadi'ah. Tetapi kalau sukut atau diam dari pihak al-mustauda, itu untuk dijadikan sebagai alamat qabul, itu tidak bisa kita terima. Jadi minimal ada suatu isyarat ataupun pernyataan dari pihak al-mustauda untuk menerimanya. Jadi kalau hanya sekedar diam, maka tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah alamat atau isyarah kepada penerimaan atau qabul daripada penitipan tersebut. Yang selanjutnya adalah boleh menerima wadi'ah ya kalau dilihat bahwa dia itu mampu untuk menjaganya. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk menjaganya, maka tidak boleh dia itu untuk menerima wadi'ah atau titipan tersebut. Kecuali kalau misalnya dalam kondisi tertentu bahwa tidak ada lagi orang-orang yang bisa dipercaya atau orang yang bisa dititipkan barang tersebut, kecuali dianya sendiri, apa boleh buat dia menerimanya. Tetapi kalau dalam kondisi tidak demikian atau dalam kondisi tidak darurat dan dia merasa tidak bisa menjaga barang tersebut, maka tidak boleh menerimanya. Juga bagi pihak al-maudi itu harus bisa melihat bahwa orang-orang tersebut harus bisa yang menjaga barang. Kalau tidak bisa menjaga barang, maka akibatnya bisa ditanggung sendiri. Sifat daripada wadi'ah adalah ja'izah. Artinya bukan lazim, artinya boleh. Boleh maksudnya adalah ketika dua orang saling ijab wa qabul atau setelah terima antara wadi'ah dan salah satunya ketika selesai ijab kabul, salah satunya misalnya ingin menarik lagi barang di tengah-tengah tersebut, maka tidak jadi masalah. Salah satunya lagi ingin mengembalikan, misalnya mustauda ingin mengembalikan kepada maudi, itu pun tidak masalah. Berbeda dengan halnya dengan akad yang lazim. Misalnya akad B dengan tanpa adanya khiyar masalan. Kalau misalnya sudah akad ijab qaul, maka kelaziman bagi kedua belah pihak untuk menggunakan samannya atau hartanya atau mutsmannya atau barangnya. Itu kedua-duanya sudah lazim pada saat itu. Tidak bisa dikembalikan lagi kecuali ada syarat-syarat yang tertentu yang bisa dikembalikan lagi kalau ada cacat yang lainnya, itu dalam pembahasan sebelumnya pernah dibahas. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya di tengah ketika terjadi setelah terjadi al-wadiyah, setelah terjadi qabul, lalu sang mustauda itu memfasakhnya atau melepaskannya. Jadi melepaskan, mengumumkan bahwa saya sudah tidak menerima lagi penitipan, maka wajib baginya untuk segera mengembalikan barang tersebut kepada orang yang menitipkan, yaitu kepada al-maudi. Kalau tidak segera mengembalikannya karena di latar belakangnya bahwa dia sudah menyatakan diri untuk melepaskan penitipan tersebut, tapi tidak segera untuk mengembalikan, dia tetap saja menjaga barang tersebut walaupun dia sudah mengatakan bahwa dia telah melepaskan penitipan tersebut, maka baginya atau wajib baginya doman, artinya tanggungan baginya ketika suatu saat hilang maka dia harus mengganti, itu doman maksudnya. Tetapi kalau misalnya dia ibaratnya segera, maka tidak ada doman. Tapi kalau misalnya dia sudah memfasak atau sudah memutuskan penitipan, tapi dia tetap menjaganya, tidak mengembalikan dengan segera, maka baginya adalah doman. Jadi kalau ada segala sesuatu yang tertimpa dalam barang tersebut, maka wajib baginya untuk membayarkannya. Hal-hal yang menjadi syarat bagi al-maudi dan al-mustauda itu salah satunya adalah buluh dan akal atau orang yang berakal. Jadi tidak bisa misalnya penitipan kepada sabi dan majnun atau orang yang gila, ataupun orang yang menitipkannya adalah sabi dan majnun. Nah itu. Tidak bisa pula misalnya orang muflis atau orang safih, itu pun tidak bisa. Jadi kita harus perhatikan demikian. Jadi harus orang yang balig atau buluk, sudah mencapai buluk yang pernah disebutkan sebelumnya syarat-syarat balig. Juga harus orang yang berakal. Kalau misalnya seseorang menitipkan melalui anak kecil tersebut, ya, untuk menitipkan kepada pihak al-mustauda dan hanya menjadikan anak kecil tersebut hanya sebagai alat irsal atau alat pengiriman, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya anak kecil tersebut menjadi mustauda, ini menjadi masalah. Tetapi kalau anak kecil itu hanya sebagai alat untuk pengiriman saja, tolong kirimkan misalnya ini untuk dititipkan kepada si Fulan, karena saya sudah mengkontak si Fulan, dia hanya sebagai alat saja, maka itu tidak bermasalah di dalam al-wadi'ah. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya seseorang menitipkan di seorang anak kecil ataupun majnun, yang dimana anak kecil dan majnun tersebut itu ghair, kalau anak kecil khususnya itu ghair mumayyiz atau yang bukan belum mengerti masalah-masalah benar salah dan segala macam, ghair mumayyiz itu kalau terjadi hilang ataupun dihilangkan oleh mereka, maka mereka tidak menjaminnya. Itu resiko yang diambil oleh al-maudi. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan mengenai masalah wadiah hal ini. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.